hvernig finnst þér keppnin hafa þróast? Mér finnst hún kannski ekki mikið frábrugðin til sem var þegar ég var. Þó held ég að sé kannski aðeins meira spurningum dægurmál. Það verður að spyrja kannski ég verða gamall, en ég held að sé verið að spyrja svona aðeins meira hluti sem eru kannski í deiklunni eins og ný poptónlist, nýja kvikmyndir og svo, en ég samt ekki vissi með það eru sömu skólar sem eru að standa sig vel núna og fyrir 10 árum, það eru sömu skólar sem eru að leggja mikla vinni í þetta svona nokkuð veginn, og það eru svona þessi Reykjavíkurskólar MR, MH og Vestló, svo MA núna að leggja mikla vinni í þetta, þannig að ég held að hún hafði kannski ekki mikið breyst þessi keppni. Ég veit ekki. Samt er það þannig að hver dómari setur sinn svip á keppnina og einspirit sem stjórnar hérna því sem framfer í salnum.
Var alltaf sami dómari þegar þú keftir?
Nei, það var nýr dómari á hverju ári og ástæðan fyrir því held ég að fólki finnst þetta erfitt og þetta er ekki mjög vel borga svona með þann tíma sem fyrir þetta. En það var alltaf sami spyrill, segir ég getur.
Hver var spyrill?
Davíð Þór Jónsson.